Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii. A to nejen z historie, ale i ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Mým hostem je komtesa Izabela Šternbergová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se musím přiznat, že to je moje úplně první setkání s opravdovou komtesou. A zní to velmi vznešeně. Používáte vy někdy to označení, ten titul?
Vůbec ne, vůbec ne. Vlastně mi občas i tak jako nemilí, když někdo za mnou přijde přes velkou místnost a volá na mě, že to používáme to spíš jako s kamarádama, jako takový interní joke, interní vtip, ale že bychom se tak oslovovali, to určitě ne.
Já jsem řekla jméno Izabela Šternbergová. To je asi poměrně zjednodušené, protože u šlechticů je známé, že ta jména jsou daleko, daleko delší, tak je to tak i u vás.
U kluků jo, řekla bych, že u kluků jo. U holek tak jasně, jak do, ale já tam mám jenom Izabelu a pak běžmovací jméno Eleonoru.
Takže tři jména jenom.
Jo.
Jak je vám příjemné, když vám lidi říkají, jak vás mám oslovovat?
Izabelo.
A jak žije komtesa, pardon, teda za ten výraz ještě jednou, v Česku v dnešní době?
Normož. Myslím, že úplně obyčejně. Samozřejmě máme jako rodina trochu větší závazky se starýma barákama, se zámkama a s lesama a snažíme se to všechno hezky opravit a držet v provozu, ale jinak jako si myslím, že žiju normálně.
Tak vy jste použila dokonce slovo normož, ale úplně nemyslím, že je běžný, že lidi žijou na zámku. Vy žijete na zámku, konkrétně na zámku Jemniště, což je taková barokní perla středních Čech. Jaký je život na zámku?
Takhle v zimě je to komplikovaný, bych řekla, protože hodně to musíme furt topit a je to nepohodlný, vlastně i v létě. Ale máme to v rodině, máme to na buňkách a myslím, že tam patříme.
Počkejte, říkáte, že to je nepohodlný v zimě, ale vlastně i v létě. Tak v zimě se musí hodně topit a v létě je to nepohodlný čím?
V létě máme furt angíny, protože uvnitř je velká zima, venku teplo, tak jak střídáme teploty, tak na to pak vždycky díky tomu marodíme, ale jako samozřejmě rádi se tam vychladíme.
Takže přes léto je to přirozená klimatizace.
Jo, jo.
Čím se vytápí zámek přes zimu?
Topíme dřívím. My máme vlastně svý lesy v okolí i pilu, takže si to obstaráme sami.
Když žijete na zámku, máte soukromí nebo pořád u vás doma někdo je? Zaměstnanci, turisti?
V létě je vlastně furt plný dům. Je tam hodně turistů a ta prohlídková trasa je vlastně přes jedny dveře od bytu, takže když je někdo v kanceláři, tak prostě slyší tu prohlídku furt dokola jednu místnost, tak je to takový, jakože člověk se nad tím usměje, ale v parku vlastně tam je lepší až večer, když už je zavřeno a už tam nikdo nikoho nepotká, protože my ještě máme park, kam nesmí psy a máme psy, takže ještě tam jako vysvětlovat, že venčíme a že to jsou naši psy, že jako tam můžou. Takže no, my se stejně furt točíme různě v kavárně, na kuchyni. Já se živím šperkama, takže u šperků a myslím, že celý den jsme na zámku a večer si se rádi projdeme po klidném parku.
Teďko jste krásně poutala, protože všechna ta témata, o kterých jste mluvila, budeme probírat. Ten zámek Jemniště a zůstanu u bydlení má asi 60 místností. Není to teda tak, že byste celý zámek využívali jako svůj dům, takže tam máte byt nebo komnatu máte?
Máme malý byt, nebo máme byt. A vlastně já si teď chci přestěhovat na jiný zámek, na původní Jemniště z roku 1381, kde budu mít prostor na ateliéry právě se sklem a doteď vlastně bylíme na Jemništi jako tam zámku z roku 1724 a tam je byt v levém křídle, je to vlastně nad částí, kde máme různý prostory pro zaměstnance a takové technické místnosti a je to fajn.
Mě zajímá, jak to vypadá, máte postel z nebesy třeba?
Jo. To mám, protože je tam opravdu zima, tam jsou hodně vysoké stropy, takže všechno teplo jde nahoru a když máte nebesa, tak se vlastně zavřete v té posteli, takže si tam vydecháte teplo a nefouká vám tam.
Mohla jste si třeba ve vašem pokoji, budeme říkat ve vaší komnatě, něco poupravit, třeba do moderního designu, nebo žijete opravdu mezi věcmi a nábytkem, které jsou staré stovky let?
Já jsem vždycky měla zvířata, takže u mě byl vždycky moderní nábytek, který jsem mohl zničit. Ale můžu si to, jako vždycky jsem si tam mohla předělat, co jsem chtěla. A vlastně v bytě, třeba v obýváku je hodně barokního nábytku. Ten nábytek po zámku tak jako rotuje, že vždycky, když se něco v expozicích rozbije, tak my to opravíme a než se tomu nábytku zase najde místo, tak je u nás v bytě. A vlastně, když nemáme štěňata, tak se s tím nábytkem nic neděje. Štěňata jsou rizikový.
Takže ta starost o zámek, ta péče o zámek je hodně na vás, nebo tam existují nějaká pravidla, co prostě musíte zachovat, co se musí udržovat, restaurovat?
Expozice sestavili rodiče, protože vlastně nebylo, všechen mobiliář se nedochoval, je různě rozšoupaný u příbuzných, něco je ještě na Štemberku na Hradě a vždycky se to mezi památkama a rodinou různě vyměňuje, tak aby jako nikde nebylo prázdno, ale tak nějak se snažím jako všechno mít v dobrém stavu, protože na spousta památkách je i nábytek památkového ústavu, tak to je jenom zapůjčený, my tam máme myslím dva obrazy, takže furt se snažíme na všechno velmi opatrně.
Vy jste zmiňovala, že máte byt a za dveřmi slyšíte turisty a prohlídky. Jak moc si vy doma můžete udělat pohodlí? Třeba teď máme období zimní, takový pyžamový den. Můžete si dovolit chodit po zámku celý den v pyžamu nebo v teplákovce?
Je to tak o zánět ledvin. Ale jo, tak my si moc neumíme brát volno jako rodina. Že fakt makáme, co to jde, protože chceme žít hezky a v hezkém prostředí. A na strašně starém baráku, který prostě začnete na fasádou a než jako oběhnete ten dům, tak zase děláte už fasádu. Takže furt dokola prostě opravujeme a makáme. Takže že bychom si vyloženě vzali někdo pyžamák, se úplně říct nedá, ale když jsme třeba nemocný, tak si aspoň pustíme film v obýváku nebo něco takového. Hmm.
Jak běžně chodíte doma na zámku oblečená, když se potřebujete pohybovat po zámku vlastně mezi turisty?
Když jsem v kavárně, tak já nosím hlavně šaty, kalhoty moc nenosím. A když pak dělám na zámku dole, kde budu mít ty ateliéry, tak tam zásadně v monterkách, protože tam je ještě potřeba hodně práce.
Takže my si představujeme komtesu většinou v šatech, možná se služebnou, tak to nevypadá. Ta realita v dnešní době je úplně jiná.
Je.
Monterky a maká se
jo.
A pracuje se rukama.
Jo.
A přece jenom, když si chcete v létě udělat pohodlí, říkala jste parky tam krásný, zahrady, a hrozí vám, že se tam můžete lehnout do lehátka v plavkách, nebo byste byla atrakcí pro turisty?
To by bylo asi zajímavý, i kdyby tam byl turista v plavkách, tak se myslím i my pozastavíme. Ale my jsme si udělali po mnoha letech soukromou zahradu privátní, kde je bazén a můžeme tam venčit naše pejsky, že je tam můžeme i nechat, a když je prostě nějaká nouze a jdem něco dělat. Ale nevydrželi jsme to a už jsme jí vlastně teď první sezónu tu zahradu pronajímali. Rodina, nebo ani ne rodinám, ale spíš párům, jako na takový romantický odpoledne u bazénu. Takže když tam nikdo není, jako kdo si to zabukuje, tak tam můžem být.
Já se vrátím do vašeho dětství, protože děti ve škole, v kolektivu se hodně srovnávají. Jak to brali vaši kamarádi, že žijete na zámku, že žijete trochu jinak než oni?
Byla to výzva zapadnout a nikdy bych se jako do dětství nevrátila, určitě ne.
Ne?
Ale tak na základce jsou všechny dětičky si myslím hodně krutý, protože ještě jako nemají ten filtr a tam jsme se jako si úplně neporozuměli. A já jsem pak šla na 8letý gympl a tam už jsme prostě rostli a jako spíš jsme se zajímali, jaký ten člověk je, než odkud je.
Vidíte, já bych řekla, že děti udělají, kdy půjdeme zase za tebou na zámek. A tak to nebylo teda.
A my jsme byli malí, já jsem tam byla do 5. třídy. A teď jako, když se s někým potkám, tak jsme úplně v pohodě. Já myslím, že to jsou spíš takový jako depky a nějaký traumata, který si nesem v sobě a to dítě druhý to jenom tak jako odrazí, že se tak jako zrcadlí ten náš strach.
Já se možná vrátím, když jste byla ještě menší a do nějakého veselějšího. Vy máte i historky, když jste byla malá, vy jste strašila turisty, je to tak?
Já jsem byla ďábel v tomhle. Mě to nebavilo, že tam furt někdo chodí, takže jsem si říkala, že z toho jako vytřískám maximum. Takže když tam někdo šel, tak jsem prostě bafla vždycky na nějakou rodinku nebo něco. No. Byl to průšvih, takže pak jsem to musela nechat.
Zůstaňte s námi, dozvíte se, co musí dnes mladá šlechtična komtesa ovládat oproti běžné mladé ženě. A padne i kvízová otázka. V čem se váš život už od dětství lišil a liší od toho běžného? Měla jste třeba nějakou specifickou výchovu? Urozenou?
To si nemyslím. Jako samozřejmě bylo dbaný na to, aby jsme se uměli chovat a aby jsme jako nebyli drzí a tak, ale ten rozdíl si myslím se furt točí kolem těch baráků, těch majetků. Myslím, že jsme už jako hodně malí měli velkou zodpovědnost, protože jemniště je napojený na policii, je to dům prostě plný exponátů a musí se hlídat. Takže tam nikdy, vždycky tam někdo z nás musel být, vždycky někdo musel hlídat. Teď si musíte jako přemýšlet, kde začíná alarm, v kolik hodin, a nebylo to úplně jako třeba hrát si tam s návštěvama schovku nebo něco takového. Myslím, že jsme byli odmala docela ostražitý. A i brácha, oba jsme cítili určitou zodpovědnost k tomu domu a aby to tam fungovalo a nějak jako taky přispět prací a tak.
Mě i zajímá, jestli se u vás dbalo ve vzdělání víc na určité věci, třeba na studium historie, jazyky a tak dále.
Ta historie u mě jako vyloženě neklapla. Mně to prostě nejde, nějak jsem do toho asi ještě nedorostla, nedospěla, já nevím, ale to vůbec. U mě já jsem úplně dutá na historii, což je samozřejmě ostuda, ale nevím. Brácha je skvělý na jazyky, ten vlastně tlumočí a překládá a jinak já si myslím, že jsme měli takový úplně běžný vzdělání.
Byly nějaké věci, dovednosti, které jste musela nebo měla umět, třeba jízda na koni nebo střílet?
Ne. Všechno bylo volitelné.
A zvolila jste si něco takového?
Já jsem chvíli jezdila na koni, ale na koních, ale pak nějak mě to přišlo. Já jsem byla spíš na jako ruční práce, na keramiku, sklo, vlnu a velmi rychle jsem se do toho jako hodně ponořila a věnuju se tomu doteď.
Přece jenom teda jste mladá žena, dá se říct, ale z takové urozené nebo šlechtické teda rodiny. Dokážete si představit, že by Česko bylo znovu království? A líbilo by se vám to?
Já myslím, že se takhle za republiky máme hezky, že je všechno dobrý. My si samozřejmě jako rodina děláme legraci, že výročí republiky neslavíme, ale samozřejmě, že ho slavíme a myslím, že se máme fajn.
Vy jste asi docela taková humorná rodina. Jo. Legrace. Přesto zajímáte se o nějaké evropské monarchie, protože v Evropě jich je dost. Jsou to moderní monarchie. Inspiruje vás něco, jak to dělají, ať už Británie, Nizozemí, Španělsko nebo kdekoliv jinde?
Musím se přiznat, že potom moc nekoukám, protože je to takovej, bych řekla, boj, že se snažíme, nebo já to tak cítím, že se snažím jako být nejlepší v tom, co dělám, nebo snažím, nevím, jestli by to dá, ale snažím se. A představa, že bych ještě měla mít depku z toho, jako kdo by tady vládnul a jaký by mohly být problémy a tak, to ne.
Tak kdybyste o tom chtěla vědět víc a měla byste možnost kouzelný prsten nahlédnout přímo do nějaké té královské rodiny současné evropské, kam by to bylo, co by vás zajímalo?
Britáci. Určitě Britáci by mě bavili.
Sledovala byste ten den třeba krále Karla III. A Kamilu, nebo byste radši k princovi Williamovi?
Ne, asi bych šla za Alžbětou a ta by mě hodně bavila, protože mi přijde, že vlastně až teď jako před její smrtí a těch posledních několik let se ukazoval jako člověk, že si myslím, že mohlo mnohem víc jako být veřejnosti ukázáno, že je lidská, že je prostě úplně obyčejný člověk, který je postavený na velmi, velmi těžkou pozici. A bavilo by mě jako s ní třeba jen tak jako strávit den a koukat, co dělá. Jak to dělá s pejskama. Jako mě by zajímaly jenom ty lidský činnosti a ty věci. To, jaká opravdu je a ne jaká musí být.
Že byste byla neviditelná, jo, tak byste pozorovala. Vy jste říkala, že ta historie vás trošku minula, ale přesto, kdybyste ten den mohla strávit na dvoře nějakého panovníka z minulosti, v nějaké době, co by vás lákalo, co by vás zajímalo?
Tak teď frčí Marie Antoaneta. To by mě asi jako zajímalo, ale
ta nedopadla dobře.
No. Já nevím, já jsem tady tak jako spokojená v téhle době. Mě by to asi udělalo depku, že bych se tak jako říkala, tak teď se děje tohle a děje se to teď vlastně líp, co udělat jinak nebo v čem se trvat. Asi takhle ráda zůstanu v teď a baví mě si občas jako něco přečíst prostě o historických postavách, o jejich životech, ale no, myslím, že moc toho reálného o nich a z jejich života, když to není zrovna nějaký válečný, tak se jako nedozvíme. Mě prostě spíš zajímá ta lidskost.
Já teda, aniž bych vás chtěla uvést do nějaký depky, tak ještě chvíli zůstanu u historie. Zajímáte se o historii svého rodu?
Tak nějak přijímám to.
Já jsem se dočetla, že Šternbergové, ta historie sahá snad už do začátku 12. století, že údajný váš prapředek Diviš žil už na začátku 12. století. Mm-hmm. Říkám to správně.
Ano, ano, ano. To se váže ke Šternbergu.
Mm-hmm. No a já jsem slibovala kvízovou otázku, tak tady je a bude se týkat právě vašeho rodu. Které sídlo Šternbergů, ať už současné nebo z minulosti, je nebo bylo nejvýše položeným sídlem v Čechách? Za A Konopiště, za B Trojský zámek, za C hrad Kašperk.
Kašperk.
Ano, protože ten je na Šumavě, takže logicky nejvýše položený Trojský zámek v Praze, Konopiště ve středních Čechách. Jezdíte vy někdy po těch rodinných sídlech?
Moc ne. Já v tom žiju a že bych ve volném čase ještě jela na nějaký jiný hrad, zámek, to ne. Samozřejmě já teď mám na různých hradech a zámcích šperky, takže tam se jako jedu podívat, nebo když tam dodávám. Je moc pěkný jet na zámek a podívat se, jak se jim tam daří, v čem jsou lepší, v čem jako ještě jsou pozadu a jako tak si to zkouknout a načerpat tu energii, tu jejich sílu, která je zase třeba v jiném směru, než máme my na zámku, ale že bych šla na prohlídku dvouhodinovou, to asi ne, protože já to mám ráda z úplně jiného hlediska, než abych si tam šla pro turistickou známku, odškrtla si, že jsem navštívila další hrad nebo zámek. Mám to ráda na úplně jiných úrovních.
To jsem nemyslela, spíš tak zkontrolovat, že vlastně vám taky, že by vám to úplně patřilo, ale že to tak jako je součást rodiny.
Nejezdím se koukat, jestli nám někdo loupá pětníček.
Tak. Tady už několikrát padlo, že ručně vyrábíte šperky, teď se k tomu dostáváme, šperky Bela jsou ke koupi právě na zámku Jemniště, ale ještě teda i na dalších zámcích. Jaké jsou ty šperky?
Jsou ručně vyráběný z českého skla. Dbám si na ty české materiály, protože mě to hrozně bere držet se jako našich českých materiálů. A jsou z vinutých perel nebo právě z broušených korálků. Teď hodně používám i perleť a říční perly. A bere mě to. Baví mě to.
Kde se schání ty korál, říční korálky, perly a tak dále?
Všechno český dodavatelé, Jablonec, perly různě. A musím říct, že teď jsem nedávno jela do Itálie pro český říční perly. Zajímavý to bylo.
Kde v Itálii mají české říční perly?
V Benátkách a ve Florencii.
Výborně. A jak jste se k tomu dostala? Co vás k tomu přivedlo? Je to nějaký odkaz z minulosti, to, že jste začala vyrábět šperky? Nebo...
Já jsem hodně byla na řemesle. Věnovala jsem se keramice a furt jsem něco tvořila. A už jako malá jsem věděla, že prostě moje práce bude spjatá s nějakou prací rukama. A obrovsky se mi líbilo, když na rodinných akcích, což byly převážně pohřby, jsem tam nějaká svatba, když měly ty dámy, ty opravdu krásný baby, kterým se prostě říká dámy, protože to z nich úplně jako čiší, že jsou jako krásný, milý, prýma lidi, tak když měly obrovský perly na krku. A bylo to prostě, oni to také jako mají nakoukaný, je to velmi vkusný, strašně drahý, protože jsou to prostě perly, co se dědějí v rodinách. A já jsem vždycky věděla, jako, že prostě jako nebudu čekat, jo, než to zdědím. A nebo,
tak si udělám svoje.
Jo. A že bych jako, já nevím, v 15 na to stejně neměla peníze, tak jsem si řekla, musím si vyrobit něco a musí to být taky takhle hezký. A držím se toho, aby to bylo pěkný a zároveň, aby se to dalo koupit. Že jako nemám moc ráda, když pak nějaká věc stojí nesmyslně moc. Takže držím se furt jako cenama, myslím si, v pohodě a snažím se dělat šperky pro velké události i jako na každodenní nošení. A myslím si, že ženy nosí čím dál jako menší šperky a mně se líbí, když umí nosit velké šperky a umí to prodat a i třeba k tričku, Je to sranda to kombinovat a líbí se mi to.
Je to skvělá motivace teda, kterou máte. A co vás inspiruje? Kde se inspirujete?
Jakdy. Samozřejmě zámek je nekonečným zdrojem inspirace. Tam jako ty materiály, intarzie, rámy obrazů, to jsou všechno nádherný materiály, nádherný tvary, barvy. To je prýma. Ale samozřejmě galerie, různý výstavy, divadlo, opera. Já tohle zbožňuju, takže tam vždycky, když jako... Tam si podle mě najde inspiraci každý, když chce.
Já mám pocit, že vy jste ale studovala tvůrčí psaní.
Mm-hmm.
Dostudovala jste to, věnujete?
Ne.
Co? Ne?
Nevěnuju. Věnuju se sklu a teď si dostudovávám zemědělku.
A vy jste ale v souvislosti s tím studiem tvůrčího psaní říkala, že máte velmi, velmi bujnou fantazii. Což teda jste teďko o tom mluvila, že i při té tvorbě šperku ji používáte. Mm-hmm. Ale neláká vás se vrátit k tomu psaní? Přece jenom popsat skutečný příběh váš, jak se žije na zámku, to by možná mohlo být zajímavé.
Říká mi to obrovské množství lidí, protože všichni četli Poslední aristokratku a vtipný příběhy. A třeba to jednou klapne. Zatím se cítím takhle bez psaní dobře. Samozřejmě my to máme v rodině, všichni si tak jako občas něco napíšem. Brácha píše poezii, mě poezie nebere, ale určitě je to velká součást všech našich životů, všech členů rodiny. Ale zatím, že bych jako vytáhla z rukávu nějaký dvojdílný román o životě na zámku, to zatím ne.
Uvažujte o tom, já bych to ráda přečetla, protože jste moc sympatická a to vaše vidění vlastně moderní šlechtičny by mohlo být zajímavé. Ale já se vrátím k tomu chodu vašeho zámku Jemniště. My jsme se bavili o tom, že tam turisti chodí na prohlídky, ale vy ten zámek jste v poslední době otevřeli daleko víc, nejenom na ty prohlídky, ale já jsem četla, že tam lidé mohou strávit třeba noc, máte tam několik apartmánů. Mm-hmm. Jak to chodí, když bych chtěla strávit noc na zámku nebo víc nocí na zámku?
Je to, myslím si, docela pěkný, protože apartmány máme jenom tři, takže furt je to takový jako intimní, že nepotkáte právě, není tam z toho hotelových pokojů, že byste furt na někoho narážela. A apartmáni vlastně mají celou takový malý domeček na nádvoří pro sebe, tam je koupelna, obývák s krbem a ložnice, dostanou klíče od parku, kam můžou kdykoliv jít, snídaně nosíme do postele, večeře je v konírně, v zámecký restauraci, takže myslím, že je to hezký.
A každý ten apartmán je specifický?
Jo.
Má nějakou tvář i jméno, myslím.
Rainer, Terezie a František, jo, se jmenují.
Nádhera. A relaxovat se pak může ve spa a ve wellness, i to jste otevřeli. Pořádají se svatby a pořádají se i speciální prohlídky.
Ano.
Čím jsou speciální?
To jsou prohlídky mámy, Petry Štemberkový, a není to prohlídka o historii, ale o právě životě na zámku. O tom, když rodiče přišli, jak bydleli, jak vlastně opravovali, co dělali. A je to i, máma tam pokládá hodně takový otázky na tělo, na který, jako není to, že by někdo byl ve stresu, že musí odpovídat, ona většinou odpovídá sama a když někdo chce, tak se jako chytne. Ale je to, myslím, i o duševním dozrávání přes jako svý nějaký vidění a právě růstu jako v tom domě. Spojení růstu domů a ty osobnosti, protože to prostě nejde. My nikdo nevyčleníme ze svého života ani ze své duše ty domy a každý rok to vnímáme trošku jinak, bojujeme s něčím jiným a rostem s těma domama.
Tak možná to vnímání vaší maminky jiné tím, že třeba vy, tatínek, jste se v tom v té šlechtické rodině narodila, když to maminka si vzala tatínka. Předtím byla běžná, i když určitě výjimečná, ale ne členkou šlechtického rodu, takže ta se s tím setkala, měla to srovnání, když to vy jste na tom zámku žila vlastně od malinka, od narození.
Jo, myslím, že máma dostala pěknou pecku, že to byl jako velký přechod, velká změna. Aha. A jako zvládla to. Já si vůbec nevím představit, že bych teď šla do nějaký jiný šlechtický rodiny a měla tam bojovat se starýma, protože každá ta rodina má, ještě tím, že jsme katolíci, tak máme prostě svý pravidla nějaký a nějaký fungování rodin a vůbec si nemůžu představit, že bych se teď provdala třeba já nevím, prostě za nějakýho modráka a šla bych a musela bych respektovat jejich rodinný pravidla. Já bych byla přesně jako ta máma, co přišla sem, úplně bych jim ty pravidla ničila.
Mě tak bavíte, já se snažím mluvit tak hezky a tady komtesa a prostě vaše výrazy nějaký modrák, to mě baví teda moc. Ale možná jsme tím otevřeli i to, protože jsme zmiňovali tu britskou královskou rodinu, tak tam to asi musí být ještě daleko, daleko znásobené, když se třeba ta žena tam přivdala princezna Kate a tak dále. No, povinností máte na zámku víc než dost. Máte někdy čas se sejít v rámci rodu Šternbergů? Že byste dělali rodinnou akci, rodinná setkání jednou
za
čas?
Nás je strašně málo. My jsme 4 nájemništi a na Šternbergu jsou 3. Takže jako vyloženě Šternbergů je strašně, strašně málo. A s ostatníma se scházíme tak jako teď myslím budou nějaký křtiny, jakože tam budou Lobkovicové, Černíni. Nevím, kdo dal.
Já jsem měla pocit, že je to rozvětvené, že třeba ve Vídni ještě někdo je a tak dále.
To jsou vzdálená rodina, se kterou jako my vůbec se nevídáme, ale ve Vídni je hlavně Filip ze Šternberka s dcerou a s manželkou.
Takže já jsem měla pocit, jak obrovská rodina to je a vy jste mě vyvedla z omylu, že vás je pár.
V Německu je strašně moc Šternberku. Já vůbec nevím, jak jsme s nima zpřízněný, ale v Čechách nás je fakt málo.
Izabelo, já vám moc děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu.
Děkuju, bylo mi ctí.
Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu. Nashledanou příště u dalších královských témat.